Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Ja tervetuloa jälleen Kalmakabinetin pariin. Tänään vieraaksemme on saapunut kirjailija ja Asaselin tähti, veljeskunnan perustajajäsen Johannes Nefastos. Tervetuloa lähetykseemme.
Kiitos paljon.
Ja tosiaan tänään teemanamme on paholainen, kaikkien tuntema, mutta kenties väärin ymmärretty hahmo, joka kulkee halki historian kirjoituksien monella eri nimellä. Itse käytän ehkä tottumuksestani tämän lähetyksen aikana nimeä Lucifer, mutta monta muutakin vaihtoehtoa on tarjolla. Kun mietin itse Luciferin hahmoa, niin mulle tuli siitä ensimmäisenä mieleen vapaus ja toisaalta sen tuoma velvoite, kuinka meidät on tuomittu loputtomaan vapauteen, kuten 50-luvun eksistentialistit sanoo. Ja toisaalta tietoa, sen rajattomuutta ja oman tietomme loputonta vajavaisuutta. Tällaisia asioita tulee mulle mieleen, mutta mitä paholainen merkitsee sinulle?
Jännä, että sanoit tuosta Luciferin vapaudesta, koska mun oma temperamenttini on semmoinen varsin tuota neuroottinen, että jotenkin elämän kokeminen nimenomaan semmoisten rajoitusten kautta ja siihen liittyvä kärsimyksen problematiikka on mulla ehkä se ensimmäinen tulokulma. Toki sitten tullaan tämmöisiin aspektillisiin jaotuksiin, että ehkä se on luontevampaa ajatella vaikka nimenomaan saatana sitten kärsimyksen henkilöitymänä tai luojana ja sitten Luciferi juuri tämmöisenä yrityksenä tai mahdollisuutena poistua siitä vääjäämättömästä kärsimyksen noidankehästä, jos nyt ajatellaan vaikka Buddhaa, joka näki valaistuessaan tämän aamutähden, eli valonkantajan, eli Luciferin nousivan siellä aamutaivaalla, niin tokihan nimenomaan se semmoinen rohkeus ihmisen ajattelussa, kokemisessa, itsemäärittelyssä liittyy siihen Luciferin hahmoon hirveän voimakkaasti. Mulle satanistina ja luciferistina ja Azazelin veljeskunnan jäsenenä, oikeastaan kaikki elämän osatekijät jollain lailla tavalla tai toisella palautuu näihin hahmoihin tai tähän hahmoon. Mä en näe ainoatakaan elämän piirrettä, joka olisi jotenkin turvassa näistä satanistisista haasteista.
Asaselin tähti perustettiin vuonna 2006. Millainen sun oma polkusi oli ennen tätä? Sähän käsittääkseni päädyit teosofian pariin muun muassa ja olit mukana teosofisissa piireissä, kunnes ideasi tällaisesta luciferologista ei mennyt lävitse.
Joo. Mun tämmöinen saatanallinen kokemukseni alkoi silloin murrosiässä. Hermosto sai kunnolliset tärskyt siitä, kun puberteettisen Johanneksen elämä mullistui niin kuin aika monen muunkin semmoisen 13-14-vuotiaan. Ja siihen liittyvät erilaiset ongelmat ja sukupuolielämästä teodikeaa rupesi pyörimään hyvin vahvasti mielessä. Ja sillä perusteella mä sitten hallin tosiaan koko lailla kaiken tämmöisen mystiikkaan liittyvän kirjallisuuden ja kohtaamiset, mitä vaan pystyin. Semmoisen musiikki tietenkin mukaan luettuna. Ja sieltä sitten suhteellisen nopeasti päädyin sinne Lappeenrannan teosofisen seurayhteyksiin. Se nyt ei hirveästi ehkä antanut, mutta Blavatskin kirjallisuus sitäkin enemmän. Teosofian perustaja Nelenen Blavatskin. Ja sitten kun se oma kokemus kuitenkin oli nimenomaan niin voimakkaasti tämmöinen luciferistisesti painottunut, niin nykyaikainen teosofia, joka kokee Luciferin aamon vähän toisin, niin muodostui sitten jollain lailla hankalaksi, tai mä muodostuin hankalaksi heille, tai miten sen nyt haluaa ilmaista. Että kyllähän mä edelleenkin olen aika monenlaisen näkökulman valossa teosofisesti painottunut, mutta se mun teosofiani on sitten enemmän tämmöistä vasenkätistä teosofiaa kuin sitä nykyään yleensä koettua hyvin tämmöistä jotenkin ryhdikästä oikean käden teosofiaa, missä korostetaan terveitä elämäntapoja ja kunnollisuutta ja tämmöistä. Toki mäkin niitä haluaisin korostaa, mutta vähän toisen tyyppisellä asenteella. Blavatsky itsessään oli mun nähdäkseni selvästi luciferisti. Hän kirjoitti Luciferista hyvin myönteiseen sävyyn ja jopa saatananimeä käytti hyvin myönteiseen sävyyn Salaisessa opissa. Mä kirjoitin graduni aikanaan juuri tästä aiheesta ja katson sen todistaneeni. Lähinnä ongelmana on se, että koska Salainen oppi on niin massiivinen teos, Blavatsky on ollut niin tuottelias kirjoittaja, että sen takia se ei ehkä ole ilmiselvää, mutta kyllä ne kohdat itsessään on hyvin ilmiselviä.
Joo, jos käydään teosofian historiaa tuosta nopeasti vähän läpi, niin teosofinen seurahan perustettiin muistaakseni vuonna 1876 New Yorkissa Blavatskin ja Henry Olscottin ja muiden läsnä ollessa. Ja Blavatsky itsessään ei ollut mikään muun muassa terveellisten elämäntapojen kasvatti. Hän oli enemmänkin titulainen elävä ja puhuva savupiippu ja ja myös ikään suhtautunut aika kriittisesti kirkkoa, etenkin katolista kirkkoa kohtaan.
Joo, hänellä säilyi tämmöinen tietynlainen lukkarirakkaus sinne venäläiseen ortodoksiseen kirkkoon. Että vaikka hän niin voimakkaasti eksplisiittisesti kritisoi kirkkoa kirjoituksissaan, niin siellä on aina semmoinen niin kuin sympatia ortodoksisuutta kohtaan ja varsinkin se näkyy sitten hänen kirjeissään. Mutta että roomalaiskatoliset oli ihan hirvittävää porukkaa Blavatskille, eikä hän oikein protestanteistakaan diikkailu.
Joo. Ja tosiaan ilmeisesti sun ehdotuksesi siitä kuitenkaan, että hän olisi tämmöinen Luciferia palvova hahmo, niin ei mennyt kovin hyvin läpi. Eli tästä syntyi sitten vuonna 2006 teidän veljeskuntanne.
Joo. Ehkä se on hiukan turhan lineaarisesti ajateltu, että se olisi niin kuin ollut jotenkin kynnyskysymys sitten nimenomaan se suhde teosofiaan siinä, mutta jos ajatellaan, että mä nyt en ollut koskaan ihan sellainen perusteosofi itsekään, että mä olen ravinnut itseäni hyvin voimakkaasti ja edelleen ravitsen itseäni aika ajoin näillä Hervasti ja Blavatskin teksteillä, mutta sitten mullahan on ollut aika paljon ongelmia sitten hyväksyä vaikka Besantin ja Leadbeaterin ja näiden muiden, vaikka Rudolf Steinerin teosofiaa. Että sinällään en ole ehkä sitten kuitenkaan ollut niin paljon teosofi kuin alusta saakka jonkunlainen luciferistinen etsijä tai ylipäätään okkultisti.
Puhutaan vähän tuosta teidän seurastanne, eli Azazelin tähdestä, jota voisi kaikki kuvailla satanistiseksi veljeskunnaksi. Onko teitä paljon erityyppisiä veljeskuntia Suomessa? Kuinka uniikki ryhmä te olette?
Se on mulle aika vaikea kysymys, koska nyt kun olen tehnyt sen 15 vuotta ihan tämän konkreettisen veljeskunnan kanssa töitä ja tietysti sitä ennen jo tavallaan valmistellut sitä perustamista ja kirjoittanut kirjallisuutta, josta sitten tuli Aten kirjallisuutta, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä en enää samalla tavalla tiedä, että miten vaikka satanismia nykyään harjoitetaan eri maissa. Ja hiukan mulla on tietysti okkultisti ystäviä, jotka valistaa mua aika ajoin, että mitä jossain Dragon Rushista tai muualla niin kuin tapahtuu, mutta kyllä mulla menee niin paljon aikaa siihen omaan kirjoittamiseen ja omaan veljeskuntatyöhön, että mä olen ehkä vähän jäänyt niin kuin enää puhumaan muusta luciferismista tai satanistisesta okkultismista.
Kun sanoo satanistinen veljeskunta, niin luultavasti joillakin kuulijoillamme saattavat nousta niskakarvat pystyyn, mutta todennäköisesti aivan suotta. Pyritään avaamaan vähän tätä toiminnan ideaa. Jos muotoilen, että te olette suljettu filosofinen seuraa, joka tähtää esineensä henkiseen kasvuun ja työskentelee losseissa ja eritasoisissa asteissa, niin kuinka oikealla jäljellä olen? Kuvaako tämä suunnilleen teidän toimintaanne?
Tavallaan ehkä se suljettu on siinä mielessä vähän harhaanjohtavaa, että mun valtaosa Azazelin tähden toiminnastaan on täysin avointa. Että jos mä ajattelen vaikka meidän Salome-lossia, jonka perustaminen tapahtui tuossa puolisen vuotta sitten ja joka työllistää mua nyt aika paljon, mä olen sen ohjaaja, niin sen toimintahan on sitä, että se julkaisee blogikirjoituksia, jotka on kenen tahansa luettavissa. Toki on sitten tämmöisiä suljetumpia losseja, niin kuin vaikka Graal, joka antaa harjoituksia vain sisäänpäin henkilöille, jotka on sinne vartavasten hakeneet ja installoitu. Mutta pääsääntöisesti Azazelin tähden idea on nimenomaan tavallaan tämmöisessä hyvin keskusteluttavassa ja avoimessa ja niin kuin ei salaisuuksia omaavassa toiminnassa. Että esimerkiksi ATL:llä nyt ei ole paljonkaan yhteyksiä vaikka vapaamuurarilta tai tyyppisiä niin kuin sisäistä rituaalismia painottavia ryhmiä.
Joo, siis tämän tyyppinen tietty, voisiko sanoa, rituaalikäytäntö, eli just tämmöinen asteopetus ja veljestyjä tällainen, taitaa olla jostain jo niin mitralaisuuden pohjalta perua, heillä taisi olla vastaavan tyyppisiä ja sitten me tosiaan niin.
Ja varmaan vielä vanhempaakin,
joo.
Mutta tietysti mihin meidän kirjalliset lähteet sitten ulottuu. Niin.
Mm. Joo, onko kyseessä, kun mietit termiä satanismi omalla kohdallasi tai teidän veljeskunnassa, onko kyseessä filosofia vai uskonto?
Turvallinen vastaus on sanoa, että filosofia, ja mä pyrin itse kirjoittamaan nimenomaan siinä muodossa, että Azazelin tähden filosofiassa ja tämä asia on tärkeää. Ja ne on tietenkin sitten mun henkilökohtaisia kannanottoja, mitkä lukija myöskin seuran sisällä voi tulkita haluamallaan tavalla. Mutta henkilökohtaisesti mulle se on myös uskonto. Mä koen pulmallisekseen, että nykyään ollaan niin antiuskonnollisia ja puhutaan mieluummin vaikka henkisyydestä, hengellisyydestä.
Mm.
Ne on kuitenkin aika pitkälti sama asia, joka erityyppisillä painotuksilla. Ja se, mikä on sitten uskonnon painotusta, on mulle myöskin ihan myönteisesti jäsentyvä asia. Että ehkä se johtuu siitä, että mä en ole koskaan sitten altistunut semmoiselle uskonnollisuudelle sen hyvin negatiivisissa muodoissa. Mä en ole saanut mitään kiihkokristillistä kasvatusta, enkä kiihkoateistista kasvatusta, enkä muuta tämmöistä, mikä jotenkin sitten antaa semmoisen leiman, että uskonto on ihmisiä allistavaa ja saneltua ja väistämättä jotenkin ortodoksista. Että mä koen, että uskonnollisuus on semmoinen ihmisen, jokaisen ihmisen sydämeen ja myöskin mieleen kuuluva asia. Ja mä usein myöskin väitän eri yhteyksissä, että jokainen ihminen uskoo johonkin, jokainen ihminen on uskonnollinen, vaikka se haluttaisi sanoa eri tavalla. Mä koen, että vaikka ateisti uskoo hyvinkin moneen asiaan tai agnostikko.
Joo, tämä on ehkä sellainen yllättävä piirre, jonka ainakin sain hieman pohjatoiteni tässä tehdessä, että suhtaudut hyvin myönteisesti moniin Raamatun teksteihin, samaten vaikka Jeesuksen vuorisaarnaan tai tämän tyyppisiin opetuksiin, eli tällaista niin kuin vastakkainasettelua tai päivänselvää vastakkainasettelua, mitä voisi olettaa, ei kuitenkaan ehkä sitten ole.
Ei, ja se on varmaan ihan hyvin linjassa senkin kanssa, että se mun pohja on nimenomaan siellä teosofiassa, ja vaikka tämä tämmöinen teodikea-ongelma, mutta sitten tavallaan mursi jossain vaiheessa, että käännyin siihen satanismiin myöskin semmoisissa aika mustissakin sävyissä, varsinkin silloin, niin mä oon aina kuitenkin kokenut, että ihminen kokonaisena ihmisenä, sielullisena olentona tai mitä se kukakin haluaa sanoa, niin etsii tavallaan koko sillä olemuksellaan totuutta, että semmoinen niin kuin retoriikka, missä käydään kiivaasti jotain vastaan jonkun puolesta, niin se tuntuu enemmän semmoiselta niin kuin sosiologiselta rakenteisuudelta kuin siltä, mitä ihminen vilpittömästi pyrkiessään voisi tai kannattaisi toteuttaa.
Joo, mä olen tässä muutamia viikkoja sitten positiivisesti yllättynyt, kun kosmologi Syksy Räsänen oli täällä vieraana, ja hänen on ollut hyvin painokas ateisti, ja oli hauskaa, kun lähetyksen jälkeen puhuttiin tästä uusateismin noususta tuossa riut 10 vuotta sitten heidän edustajistaan, kuten Richard Dawkinsista ja tällaisista, ja oli yllättävää, kun Räsänen sanoi, että hän, kuten minä ja moni muukin, pitää heitä vähän kuivina vanhoina setinä, jotka eivät niin kuin ihan täysin onnistu ottamaan kiinni elämän ydinolemuksesta ehkäpä, tämä oli mulle semmoinen positiivinen yllätys, että me sitten syksyn kanssa puhuttiin innoissaan jostakin Borgesin olemassaoloa hyvin erikoisilla tavoilla tarkastelevista elementeistä, että musta toi on hauskoa, että myös että niin kuin ihminen, joka työkseen päättää tutkia alkuräjähdyksen ensimmäisiä sekuntia tai jotain tällaisia, niin löytää iloa myös tuollaisesta. Ja toisaalta ei sen puolen syntä alkaa miettiä jotain niin kuin alkuräjähdyksen alkua, singulariteettia, josta niin kuin aika ja ulottuvuudet ja muut pikkuseikat lähtee liikkeelle, niin tuohan kyllä niin kuin rakentaa tai muistuttaa jotain magiaa enemmän kuin meidän arkipäivän elämään.
Siinäpä se, ja että siinä ei ole eikä voi olla enää mitään tavallaan kouriin tuntuvasti todistettua. Jos me tutkitaan alkuräjähdystä, niin sehän väistämättä on niin, niin monen erilaisen uskon askeleen takana. Kukaan ei pysty aistimillaan tai edes tämmöisellä niin kuin välittömällä älyllisellä päättelyllä tutkimaan sitä, vaan se on paljon suurempi uskonnollinen konstruktio kuin vaikka joku kirkon vakuutelma siitä, että Kristuksen veri on pelastanut meidät. Siinä on otettu useampia eri tämmöisiä askelia siihen. Että totta kai näitä erilaisia niin kuin vakuuttamisen järjestelmiä, miten vaikka tiedettä tehdään, niin se menee vähän eri tavalla. Mutta siinä kuitenkin kuljetaan ne askeleet pois tästä meidän välittömästä aistimillisesta todellisuudesta. Mä tartun vielä tähän toiseen asiaan siitä, mitä sanoit, että nyt kun me eletään tämmöistä aikaa, ehkä voisi sanoa humanistista aikaa siinä mielessä, että se mun nuoruuden 90-luvun tietynlainen niin kuin taisteleva ateismi on jotenkin, no ei nyt kuollut, mutta muuttunut tai jäänyt ehkä vähän niin kuin taka-alalla johonkin kabinetteihin, tai ainakin mun kokemukseni, niin nimenomaan tuntuu siltä, että just vaikka taiteen kautta ajatellaan jotain Borgesia tai Lovecraftia tai tämmöisiä henkilöitä, joilla se mystiikka ilmenee sitten kirjoittamisen kautta, fiktiokirjoittamisen kautta, niin ne tuntuu olevan nykyihmisille jotenkin semmoinen niin kuin luonteva, kaunis väylä usein siihen sellaiseen henkiseen matkantekoon, että sen ei tarvitse olla enää taistelu siitä, että onko nyt sitten Jumala jonkunlaisella tietynlaisella persoonallisella laitteistolla varustettuna olemassa vai eikö se ole, vaan ne koko kysymykset on ehkä vähän kääntyneet erityyppiseen asentoon.
Joo, se on varmasti totta, kun miettii tällaisia niin kuin 1900-luvun ajatuksien muovaajia, niin totta kai tulee heti mieleen itselleni, no Freud tietysti, mutta Jung vielä ennen kaikkea. Ja tavallaan mennään tietyllä tavalla Borgesit ja tällaiset jonkunlaisena jatkumona niin kuin Jungin työlle, joka tavallaan niin kuin korostaa sellaista sisäistä matkaa ja sellaista niin kuin kulkemista ulottuvuuksiin, jotka eivät ole niin kuin sillä tavalla meille arkirealistisesti päälle lyötyjä, vaan jotain sisäisiä matkoja ja tällaisia. Ja tietyllä tavalla niin kuin mä koen ton kiinnostavampana suuntauksena kuin sellainen ääritieteellinen näkemys siitä, kuinka kaikki toimii atomitasolla näin, kuinka ne ihmiset olemme tietynlaisia kvarkkien tanssia ja havainnoimme aikaa hieman väärällä tavalla, koska jos sen syystä ihmislaji, kuten kaikki muutkin, kokee ajan niin kuin lineaarisena viivana, josta kokee tietyn osan ja näin, niin toi on omalla tavallaan runollista, omalla tavallaan täysin käsittämätöntä arkijärjen kannalta Ja mä en ole itse koskaan ollut sillä tavalla, niin kuin, mä en ole syttynyt tällaisista tieteen syvistä ulottuvuuksista. Mä oon enemmän just tällaiset, niin kuin, koska kun miettii tavallaan ihmistä, joka on niin kuin tämmöinen tietynlainen mieli vangittuna jonkinlaiseen vihalliseen olentoon, jos ajattelee, että näin niin kuin hyvin gnostilaisen näkökulman kautta, niin tavallaan just tämä tämmöinen mielen vankila ja sen vankilan sisäiset liikkeet siellä, ne on aika kiinnostavia asioita kokea tämä ulottuvuus.
Todellakin. Ja jos ajattelee vaikka nimenomaan tämmöistä gnostilaista lähestymistä Borgesiin tai Lovecraftiin tai muihin, muihin mystisiin kirjoittajiin, niin se luciferismihan näyttäytyy sitten siinä esimerkiksi tämmöisenä mahdollisuutena luoda sitä omaa sisäistä todellisuutta, joka ei tarvitse tulla koko ajan perustelluksi jonkunlaisen raskaan ulkoisen apparaatin kautta. Mm. Että jokainen ihminen on kuitenkin, ainakin siinä määrin, kun on jotenkin vähän silleen päässyt kipinöimään ja sukeltamaan siihen sisäiseen todellisuuteen, eikä vaan toteuta vaikka jotain ikuista jatkumoa tiettyjen yhteiskunnallisten rakenteiden mahdollistajana yksinomaan, niin ihminenhän on tullut tietynlaiseksi pieneksi jumalaksi itselleen, hirvittävään vastuuseen todellakin, mutta myöskin semmoiseen niin kuin valtavaan iloon siitä, että voi luoda todellisuuksia, oli se sitten runossa tai meditaatiossa tai yleisessä maailmasta hämmästymisessä.
Mm. T.S. Eliot taisi tehdä päivätyöuransa, oliko se nyt lakimiehenä tai jossain hyvin kuivassa toimistotyössä. Tuli tämä mieleen, niin kun tuossa päivällä kuuntelin äänikirjana Colin Wilsonin koottuja tekstejä, että se oli semmoinen parhaat palat teos, jossa hauskasti kommentoitiin jotenkin tällaista ajatusta, että niin kuin minkälainen kommottava tapa hukata todellisuus on se, että niin kuin istuisi vaikkapa 40 vuotta putkeen joka päivä jossain samassa toimistossa tehden niin kuin samanlaisia ajatuksia, että mieluummin niin kuin valitsisi tällaisen materiaalisen köyhyyden kuin hukkaisi tavallaan niin kuin tällaisen ainutkertaisen todellisuuden tämän tyyppiseen niin kuin no siis Wilson siinä tekstissä on paljon kritisoi tällaista, niin kuin, että kuinka me tavallaan täytetään elämää tällaisilla tietyillä asioilla, kuten työmatkoilla ja kiinnostavalla työllä ja siivoamisella ruoalla ja kaikilla tällaisilla, että kuinka se niin kuin, tila, mikä tuon jälkeen jää minkälaiselle henkiselle elämälle tai itsensä kehittämiselle, niin se on niin kuin hyvin minimaalista. Ja tämä on kiinnostava ajatus, jota olen itse miettinyt paljon tässä, ja tuo tuli hauskasti just tänään esiin, koska kun näkee tällaisia HS-visio-artikkeleita, joissa kerrotaan, että toimitusjohtaja tekee 300 tuntista työviikkoa ja rakentaa aikakoneen saadakseen lisätunteja ja, ja mitä kummallisimpia järjettömyyksiä, niin mietin, että okei, tuo on varmasti jonkun kansantalous ajattelun kannalta hyvä, että joku hullu tekee noin, mutta samalla ei nyt kuulosta erityisen niin kuin, vähän semmoinen hukkaan heitettyjä mahdollisuuksia, niin mua tulee ainakin itselleni mieleen.
Joo. Toisaalta kuitenkin sitten vaikka se on varmasti niin kuin tiettyyn pisteeseen saakka tosi hyödyllistä esittää se vastakkainasettelu tavallaan just vaikka taiteen ja tämmöisen arkisen työn välillä, ja mun elämässäni se nyt on hyvinkin tämmöinen kiduttava vastakkainasettelu koko ajan, että kun elämä on pelkästään tavallaan sitä luciferististä luovaa työtä, niin jokainen tietää, että minkälaiset taloudelliset ja muut mahdollisuudet ihmisellä on sen jälkeen. Mutta toisaalta just viime yönä mä satuin lukemaan William Butler Yeatsin Näkyä, joka on hiljattain suomennettu. Onko sulle tuttu teos?
On tuttu, että se runoilija on tuttu, kyseinen teos ei taida olla.
Siinäpä se, että oli mullekin, mä oon nähnyt jotain viitteitä vaan aikaisemmin, mä en ollut niin kuin tajunnut sitä, että miten niin kuin, erilaista tämä teksti on kuin Yeatsin runous, että hän siinä siis luo tämmöistä systeemiä tai kertoo pikemminkin systeemistä, okkultisesta, kosmologisesta systeemistä, joka hänen vaimonsa tämmöisten henkikokemusten mediavälitysten kautta annettiin. Eli runoilija pyrkii kirjoittamaan tämmöisen niin kuin kosmologis-okkulttisen teoksen. Ja tämä on sinällään hirvittävän kiinnostavaa. Se on ehdottomasti niin kuin lukemisarvoinen juttu. Mutta se, minkä mä laitoin merkille viime yönä, oli se, että onpa jännittävää, miten jokaisen meistä tietynlainen se koneisto, miten me ollaan totuttu itseämme esittämään, tai se meidän koneisto pääsisällä, mikä pakottaa meitä esiintymään tietyllä tavalla, niin rajoittaa myöskin tämmöistä niinkin luovaa kirjoittajaa kuin vaikka Hitzoli, että kun hän yrittää kirjoittaa teosta, joka olisikin sitten tämmöinen tavallaan niin kuin älyllinen ja metafyysinen, mm-hmm. niin huomaa, että hän on hirveän vaikea päästä pois siitä niin kuin runoilijan ilmaisutavasta. Mm-hmm. Että hän koittaa olla niin kuin tavallaan tosi selkeä, mutta sitten hän tippuu semmoiseen, että mulla tuli semmoinen vaikutelma itselleni, että mä katson jotain semmoista valtavaa konetta, jota rakennetaan niin kuin taivaalle. Mm-hmm. Että hän kertoo, että miten ne, jokainen niin kuin koneen osa vaikuttaa toisiinsa. Mutta hän ei osaa, koska hän on runoilija, niin sitä, että miten tämä tavallaan linkittyy niin kuin ihmisen todelliseen elämään tai mihinkään muihin kosmologisiin systeemiin. Se on sitten tietynlainen tämmöinen niin kuin tiederuno, mitä sieltä tulee.
Onkin hyvä suositus, täytyy perehtyä. Hitzhän oli myös, eikö hän ollut teosofia, kuuli myös Golden Dawnin kaiketin?
Joo, jännittävä tapaus. Ja mua tietysti nimenomaan sen takia kiinnostaa, että koska Azazelin tähdenkin tämä niin kuin ihan perustavanlaatuisin pointti on siinä erilaisten esoterioiden yhdistämisessä, niin tietenkin tämmöinen hahmo, joka on tuonut yhteen nämä yleensä aika eri kartoilla seikkailevat ryhmät, vaikkei hän nyt mikään aktiivinen teosofi ollut käsittääkseni koskaan, enemmän sitten aktiivinen Golden Dawn ihminen, niin se on ihanaa nähdä, että hän nimenomaan on elänyt aika kokonaisvaltaisesti sitä omaa mystistä etsintäänsä.
Puhutaan vähän hahmosta, joka tunnetaan paholaisena, Luciferina, saatanana ja monella muullakin nimenä kautta ajan historian. Kaikkinensa mietin, että paholaisen hahmoa tulkitaan täällä länsimaissa aika paljon kristinuskon kautta. Ja vissiin aika pitkälle itse asiassa voisi sanoa, että ei edes vaikkapa Raamatun kautta, vaan ehkä enemmän kristinuskon propagandan tai tällaisen kautta. Esimerkiksi vanhassa testamentissahan paholaisen rooli on aika pieni, vaikka tämä kaikkien tuntema käärmetarina on käsittääkseni semmoinen, että sehän on tosiaan vain käärme siinä, että paholaisen nimikin on ikään kuin löyty myöhemmin. Ja varsinaisen ensi-esiintymisen paholaisen tai paholainen taitaa nimellä tehdä Jobin kirjassa, jossa saatana on yksi Jumalan enkeleistä, jossa Jumala on vähän kuin tämmöinen ilkeä mafioso, joka laittaa sitten kätyrissä saatanan kiusaamaan Jobia. Ja uudessa testamentissa sitten tavataan ehkä vähän tutumpi hahmo, mutta vanha testamentti on tosiaan aika sulkeinen. Mitä sä ajattelet tästä Raamatun tarjoamasta paholaisen kuvasta?
No sä sanoitkin tosi hyvin sen, että se on niin erilainen kuin mitä nykyään saatanalla käsitetään, että se tarjoaa hyvin monenlaisiin tulkintoihin mahdollisuuksia. Mähän tykkään tavattomasti Jobin kirjan saatanasta, koska koko Jobin kirja esittää niin mainiosti tämän teodikeaongelman, eli ongelman mahdottomuudesta sen väitteen edessä, että Jumala olisi samalla sekä kaikki voipa että hyvä tässä meidän tuntemassa universumissa. Ja koska Jobin kirja tosiaan päättyy tähän ikään kuin Jumalan haastajan Jobin, joka on kyseessä kirjassa aika selkeästi satanisti, niin hänen korottamiseensa kunniassa siinä, missä nämä ortodoksista juutalaista uskoa edustavat Jobin ystävät, jotka yrittää esittää puoltolauseita Jumalalle, niin tuomitaan siinä lopussa. Toihan tulee myöskin niin kuin kielelliseksi ongelmaksi sikäli, että koska saatana merkitsee vastustajaa, niin sitten miten meidän Raamatussa tai jossain King Jamesissa tai muissa käännösraamatuissa, niin se nimi on muokkautunut siellä, missä on aikaisemmin ollut saatana, niin ei enää välttämättä olekaan. Ja esimerkiksi vaikka enkeli, joka kavahduttaa Bileamin aasin ja joka koetaan jumalaksi niin, tai Jumalan lähettiläksi, niin on saatana ja niin edelleen. Se on tavattoman niin kuin vaikea asia, kun ne pyyhti. Mutta siinäpä se juuri on, että mä koen, että satanismi liittyy ja sen tulee, sen on pakko liittyä aina esoteriaan, siihen, että tutkitaan asioiden syvyyssuuntaa. Ja silloinhan asiat ei ole helppoja, vaan ne on aina semmoisen vaikean kokonaisvaltaisen tutkimuksen päässä. Ja se pitää se tutkimus jokaisen aika lailla niin omakohtaisesti käydä. Raamattuhan ei tuomitse saatanaa. Se on hyvin, hyvin moniulotteinen, mutta konsistentti siinä, että tavallaan saatanalla on aina erilaisia merkityksekkäitä funktioita läpi koko Raamatun. Ja niin kuin sanoit, niin vaikka siinä alun Genesiksessä saatana ei, niin kuin, häntä ei siinä ole. Mm. Että jos hänet tulkinnallisesti siihen laitetaan, niin se on sitten taas vain yksi tulkinta. Ja gnostikothan pyöritelee tosiaan loputtomasti sitä, että kuka nyt on saatana. Onko nimenomaan Jahve saatana ja käärme on vapahtaja vai toisinpäin? Vai onko joku jumala tämän tämmöisen vanatestamenttillisen, kivan, mustasukkaisen tetragrammaattonin yläpuolella ja hän on vaan sitten paha demiurgi? Se on kaikkea muuta kuin, niin kuin selkeä rakenne. Että on tarvittu se kirkkoisien sosiologinen ihmisiä kurjanuhteeseen pistävä koneisto lyömään meille läpi tietynlainen saatanakuva. Ja nyt on kyllä mun mielestä viimeinen hetki murtaa se rakennelma.
Todella kiinnostavaa, että mainitsit juuri nämä vanhat gnostikot ja nämä, koska siis heidän maailmassaansa muun muassa kataarit taisivat kuulua tällaiseen gnostikkojen porukkaan, jotka kirkko sitten lukkasi rovioillansa, mutta tosiaan sieltä tulee tämä niin kuin tällaisen perinteisen kristityn maailman kanssa hyvin, hyvin erityyppinen maailmankatsomus. Että heillä oli tämä ajatus, että maailman on tosiaan että luonut ja maailma hallitsee paha demiurgi, jonka takana on sitten niin kuin todellinen ja se ikään kuin hyvä jumala, mutta sitten tosiaan tämä meidän ikävä lihallinen maailma, josta pyritään liikkumaan valon maailmaan tällä aika platonilaisen idean henkisesti, niin se on tosiaan kiinnostava ajatus. Ehkä aika vähän tunnettu, mutta muistan muun muassa Reverend Bizarre-yhtyeestä tutun Sami Hynnisen esittäneen teorian tai näkemyksensä, että hänen mielestänsä niin kuin vanhan testamentin jumala on juurikin tämä paha demiurgi ja sitten uudessa testamentissa seikkailee tämä parempi God behind God.
Joo, toi on ajatus, mikä on aika laajalle levinnyt tämmöisissä esoterisissa tulkinnoissa. Mä en itse ehkä uskalla noin selkeästi sitä heti jaottaa, mutta ainakin tosi hyvä tämmöinen heuristinen väline.
Jos hypätään hetkeksi noin pimeälle keskiajalle, missä tuossa juuri mainittiinkin nämä kataarit, jotka olivat siis olivat jonkinlainen kristillinen porukka, joka poltettiin kaikille 1100-luvulla. Tosiaan heillä taisi olla aika kummallisia näkemyksiä, että he muun muassa eivät kaikki tunnustaneet Jeesusta millään tavalla. Ja muutenkin he eivät ole ihan perinteisiä kristittyjä. Ja he tosiaan palo 1100-luvulla roviolla. Samaten temppeliritarit, heitä myös taidettiin ihan samoilla sanoilla syyttää se satanisteiksi, ja hekin palo roviolla ja näin.
Helppo tapa hoitaa asiaa.
Joo, kyllä se oli kaikenlaisen hauskaa, että syytysrukelma oli käytännössä niin kuin sama henkilöstä riippumatta. Joku paavikin taisi joutua saman kohteeksi. Mutta tässä on itse asiassa tämmöinen kiinnostava, mä en ole perehtynyt riittävästi asiaa vielä, mutta keskiajan tällaisia niin kuin, kuvia paholaisesta katsottuna, niin ne ei vielä olleet kovin luovia, että ne on usein aika niin kuin tylsiä demoneita ja samaten niin kuin tämmöinen noita sapattienkin kuvaus, mitä olen joskus lueskellut, on niin kuin aika laimea. Että se on vähän niin kuin kristillinen messu, mutta kaikki vaan tapahtuu päinvastoin, että siinä on käytetty hirveästi mielikuvitusta.
Joo, tai sitten jopa niin, että kyseessä on melko lailla identtinen messu, mutta joku tietty elementti onkin sitten vaikka jäänettä joltain paikallisilta folkloristisilta pakanajumaluksilta tai luonnonhengiltä, jolloin se tietenkin kristinuskon silmissä on sitten kerettiläinen. Ja niin kuin tiedetään, niin tuon ajan tutkimuksissahan tämmöinen niin kuin pakanallinen ja saatanallinen oli yksi sama asia, koska se kokee sitä kristillisvaivaltaa vastaan. Että ehkä se on nykyihmiselle aika niin kuin vaikeakin ymmärtää, jos ei sitä oikein syvennyt ajattelemaan, että miten tavattoman erilainen oli maailma ennen, puhumattakaan internetistä, niin ennen kuin kirjoja oli saatavilla, ennen kuin lukutaito oli saatavilla. Ihmiset saattoi hyvinkin niin kuin kokea olevansa vaikka täysin oikeauskoisia, mutta siellä oli jotain elementtejä, jotka oli periytyneet jossain tietyssä kylässä isoäideiltä ja isoäitien isoäideiltä, ja olikin sitten sellaisia, että ne näytti uuden kirkkoherran mielestä hyvin saatanalliselta, tai ehkä jopa oli sitä. Että ylipäätään se maailma, missä oltiin, niin sitä piti, tai piti ja piti, mutta sitten hallittiin välillä aika niin kuin rautaisellakin kädellä. Totta kai tässä pitää sanoa se, että on meidänkin helppo sitten ottaa semmoinen lähestymistapa, että nähdään kristiuskon tämmöisessä kurinpidollisessa otteessa jotenkin hirveän selkeästi vaan pelkkä tämmöinen julma vastustaja. Ja unohdetaan se, että kyllähän siellä on varmaan ollut niin kuin isäkamiloja, jotka on tehneet oikeasti hyvää ja pyrkineet pitämään niin kuin ihmisistä huolta, vaikka siellä vähän joku vuoden sorkka vilahtaisikin välissä. Että siitäkin tulee sitten taas tämmöinen helppo vastakkainasettelu. Just vaikka se syy siihen, että multa tulee kohta järjestyksessä jo toinen oma vuorisaana kommentaari. Eli mä pidän niin merkityksekkäänä pitää tavallaan keskusteluyhteyttä kristillisiin, esoterisiin, perinteisiin. On just siinä, että en koe, että olisi fiksua luoda vastakkainasettelua sille, että luodaan joku uusi vaikka saatanallinen kirkko, joka murskaa vanhan kristillisen kirkon tai jotain tämmöistä, että se on semmoista niin kuin loputonta kelaa, että sitten tulee taas joku uusi vastaelementti, joka murskaa sen meidän vastaelementin, että se parempi yrittää päästä sinne kehältä keskipisteeseen, siihen oikeaan esoteriseen syvyyteen, mikä näkee sekä näissä ruraaleissa saatanan hahmoissa, että siellä Vatikaanin kirjastossa niin tavallaan niin kuin yhtälaista pyrkimystä kohti sitä Jumalaa, johon saatanakin kuuluu.
Tuo on kiinnostavaa, kun miettii keskiajan niin kuin maailmankuvaa, jos miettii, että kirkko oli niin kuin harvoja paikkoja, jossa ylipäänsä sen niin kuin oli jotain isoa jykevää arkkitehtuuria, jossa niin kuin joku luki kirjaa, kielellä kyllä mitään ei ymmärretty, mutta siitä huolimatta, että luettiin ja saattoi olla musiikkiakin, niin tuo niin luultavasti nykyajan ihmisen näkökulmasta hyvin vaikeaa yrittää miettiä, niin kuin, että miltä tuntuu jostain talonpojasta, joka menee aikansa keskellä tuollaiseen johonkin valtavaan kivirakennelmaan, missä valo loistaa maalattujen lasien lävitse ja musiikki soi ja joku lukee jotain jylhän kuuloista latinankielistä tekstiä, niin se on luultavasti päräyttävämpää kuin moni asia, miten YouTubesta tulee vastaan.
Joo, ja ennen kaikkea nyt, kun mekin ollaan suomalaisena niin hirvittävän protestanttisia, että jotain vähän tämän tyyppistä mysteeriä hän pääsee sitten kokemaan nykyäänkin, jos menee johonkin vaikka ihastuttavaan italialaiseen romalaiskatoliseen kirkkoon. No, siellä on sitten omat haasteensa, mutta kyllä mä koen, että Luther, jota niin kovasti katsotaan monissa piireissä edelleen ylöspäin, niin kyllähän se nyt aika veijari oli sekin, että niin kuin tavallaan niin kuin riisti se, mikä oli kaunista kristiuskossa, ja antoi tämän tämmöisen poroporvarillisen uskonnon harjoittamisen muodon siihen, että kyllä mä näkisin, että tämä meidän suomalainen kristillinen pseudohenkisyys on niitä huonoimpia uskonnon muotoja, mitä ihminen voi kuvitella.
Joo, se mä vikkaan, että vaikka te teidän veljeskuntanne piireissä ei ole tällaisia tapasatanisteja tai sunnuntai-satanisteja, mitkä kuuluu vain periaatteen vuoksi, koska mä oon siis pitänyt tällaista niin kuin hyvin suomalaista, varmaan pohjoismaalaistakin, mutta tällaista niin kuin tapauskovaiskulttuuria, jonka idea on siis se, että on kirkkohäät ja kaste ja pääsee taivaaseen, vaikka ei tarvitse tehdä mitään. Joo, toi niin kuin mun mielestä toi on hyvin laimea tapa harjoittaa uskontoa, johon mä tavallaan niin kuin kaikkeen tällaiseen filosofiseen työhön ja tuollaiseen niin kuin laskisin kuuluvaksi sellaisen henkisen työn kyseenalaistamisen ja sellaisen, joka mun mielestä tuntuu näistä puuttuvan täysin, joka niin kuin Terry Pratchett hyvin jossain kirjassaan vitsailee tämän kustannuksella, että siinä on henkilö, joka uskoo kaikki jumalia varmuuden vuoksi ja kuolee ja herää kuoleman jälkeen, missä kaikki jumalat osoittaisi tällaan talikoilla ja miokoilla ja että nyt näet, mitä me ajattelee meidän humoristeista. Tuo on hyvä vastakommentti tuohon, jota me niin itse näin tavallaan helposti sellaisena henkisen laiskuuden muotona.
Joo, ja toihan on myöskin esoterian ja eksoterian tai okkultismin ja profaanielämän tavan tämmöinen suuri jakaja, että keskitytäänkö me siihen pintatasoon ja tiettyjen uskonkappaleiden jonkunlaiseen huulilla tapahtuvaan tunnustamiseen vai sitten siihen nimenomaan niin kuin prosessisuuteen, siihen pyrkimykseen jotenkin saada selvää sitä henkisestä. Tämähän on se esoteristien ikuinen väite, että tavallaan nimenomaan se matka on tärkeämpi kuin päämäärä, vaikkakin se päämäärä olisi olemassa, niin kuin yleensä vakuutetaan, että on olemassa tietty henkinen totuus, johon ihmiset voi päästä, mutta että olennaista on se tavaton ponnistus siihen syvyyssuuntaan. Ja siinä suhteessa on nykymaailma, joka on koko lailla jo heittänyt sen kristillisyyden kasukan päältään, niin on edelleenkin hyvin kiinni siinä niin kuin pinnallisuuden ongelmassa. Että kyllähän me edelleen eletään hyvin, hyvin profaania aikaa. Mm. Tietysti siinä on myöskin äärimmäisen hyviä puolia. Siinä on myös äärimmäisen hyviä puolia.
Jos yksitään vielä hetkeksi takaisin keskiajan syöveriin, niin tässä taustetain olla myös ihan näkökulmat harha, mutta sieltä niin kuin mun silmiini kahtena teoksena, mitkä on niin kuin vaikuttanut paljon tällaisen kristinuskon niin kuin kuvastoon, niin nousee Danten jumalainen näytelmä 1300-luvulta, jonka niin kuin varmaan parhaiten selvinnyt osuus on hyvin mielikuvitukseksi saakkaasti luotu nämä Infernon 7 tasoa ja toisaalta parisataa vuotta myöhemmin John Miltonin kadotettu paratiisi, joka sitten taas toi kuvastoon tällaisen niin kuin kaunopuheisen ja juonikkain ja tavallaan ylvään tällaisen niin kuin Luciferin langenneen enkelin hahmon. Ja ainakin mun kuuluttamattomasta näkökulmasta nämä on kaksi semmoista aika niin kuin suuresti vaikuttavaa teosta tuolta ajanjaksolta, jotka sitten on niin kuin vaikuttanut tavallaan kaikkeen siihen, niin kuin paljon siihen kulttuuriin, miten me nykyään nähdään, vaikka kristinuskon helvetti meidän mielessämme, niin tulee paljon just varmaan Danten kautta. Miten sä koet asian?
Täsmälleen samalla tavalla. Muistaakseni juuri siihen mun Blavatsky satanisti graduuni aloittelin pakollisen tämmöisen satanismiesittelyn tällä samanlaisella, niin kuin Dante jumalainen näytelmä oli tällainen ja tällainen selkeä rajapyykki, ja sitten tuli Miltonin hyvin, hyvin selkeä, vähän toisen näköinen rajapyykki, ja sitten mitä ollaan kohti juuri tätä tämmöistä niin kuin postmodernia maailmaa, siitä sitten luhistuttu, niin oikeastaan ehkä uutta rajapyykkiä ei ole tullut, vaan operoidaan edelleen niiden samojen symbolien parissa. Ja juuri nimenomaan vaikka se blavatskilainen esitys tämmöisestä loistavasta Luciferista, ihmisten auttajasta pois tietämättömyyden horjuudesta, niin kyllähän se tavattoman paljon on inspiroitunut tai ainakin ottanut sitä omaa symboliikkaansa nimenomaan Miltonilta. Ja Blavatsky monet kerrat ihan siteeraakin suoraan Miltonia, parempi herra helvetin kuin orja taivaan ja niin päin pois.
Se on siis sikäli hauskaa, että Miltonhan oli puritaani ja hyvin, hyvin uskovainen mies, että hän ei suunnitellut luovansa tällaista niin kuin uskomattoman juonikasta ja kiinnostavaa hahmoa, joka niin kuin muistuttaa paljon vaikka Shakespearein näytelmän Otello, Jagoa, hyvin saman tyylinen tämmöinen kaunopuheinen juonittelija, niin hän teki sen ilmeisesti vähän niin kuin vahingossa, mikä on vielä hauska.
Joo, ja tämähän on tärkeitä esoteerisia ajatelmia, että meidän lävitsemme toimii semmoiset inspiraatiot, joita me ei tietoisesti ikään kuin pureksita valmiiksi. Me palataan sitten vaikka Miltonin Paradise Regainediin, niin sehän on tavattoman semmoinen niin kuin lässy ja niin kuin voimaton teos. Että nimenomaan silloin, kun hän jotenkin nähtävästikin piilotajuisesti esittää sitä uutta Lucifer-kuvaa, niin se on hirvittävän voimakasta ja hienoa. Mutta sitten kun hänen tietoinen mielessä yrittää luoda tästä jonkun selkeän jatkumon tähän tämmöiseen upeeseen puritaanin kristillisyyteen, niin se meneekin vähän läskipäin juttu.
Joo, se on totta. Käydään sitten vähän läpi tätä Azazelin hahmoa. Hän taitaa olla parhaiten tunnettu apokryfisestä Enokin kirjasta, tällaisena kapinoivien enkelien johtajahahmona, joka opetti ihmiskunnalle aseiden valmistusta, kunnes arkkienkeli Rafael laittaa hänet kuriin.
Ei pelkästään aseiden, vaan myöskin esimerkiksi meikkaamista.
Niin, joo, se oli tällaista asioita. Joo, kyllä, kyllä. Ja se oli kaikkinensa siis apokryfiset kirjathan on niin kuin Raamatun ulkopuolisia kristittyjä tekstejä kaiket, ja niitä on aika laaja kavalkadi, joita niin kuin yksi Tuomaksen evankeliumi taitaa olla yksi hyvin gnostilainen teksti. Sitten on ihan 50-luvulta sitten löytynyt Juudaksen evankeliumi, myös hyvin gnostilainen teksti, missä niin kuin Juudasta ei enääkään petturina, vaan Jeesuksen vapauttajana tästä lihan vankilasta. Ja näitähän on siis valtava lista, mutta nyt tosiaan tämä kirja, jossa tapaamme Azazelin, on nimeltään Enokin kirja. Mitä voit kertoa Enokin kirjasta?
Enokin kirja oli tavattoman tärkeä tämmöinen, tavallaan siitä niin kuin jännittävä kirja vanhastaan, että se oli sekä kristillisen kirkon suosima, kannattama, hyväksymä, että myöskin hyvin okkulttinen teos. Et nythän me ollaan eletty jo jonkun aikaa kulttuurissa, missä se on varsin vähällä tutkimuksella, ja siihen ei ole kirkko kiinnittänyt huomiota, eikä siihen enää ehkä esoteristitkaan ihan samalla tavalla kiinnitä huomiota, mutta se on ollut tavattoman tärkeä, eikä suotta se on, tai nämä kolme erilaista Enokin kirjaa, jotka on kaikki hyvin erinäköisiä eri puolilta maailmaa, niin ne esittää tavattoman tämmöisiä hermeettisiä, okkulttisia ajatuksia. Tuo on se selkein highlight sieltä, missä tämä kovasti Luciferin näköinen Azazel, Jumalan poika, tuo muita tämmöisiä enkelivaltoja mukanaan ja ottaa ihmisten tyttäriä puolisokseen, kuten vanha testamenttikin esittää. Että se on tavallaan vähän tämmöinen niin spin-off sieltä Genesiksen esityksistä, kun siellä vaan niin kuin lyhyesti sanotaan, että noina aikoina Jumalan pojat ottivat ihmisen tyttäriä puolisokseen, ja niinä aikoina oli suuria sankareita ja tämmöisiä jättiläismäisiä olentoja maan päälle, ja sitten mennäänkin jo eteenpäin. Yes. Niin tavallaan Enokin kirja sitten on semmoinen niin kuin valtava footnote, joka esittää, että mitä silloin niin kuin tarkemmin tapahtui. Mutta joo, se Azazel, ja siellä nimitetään myöskin hänen rikoskumppaninsa Semiasa samassa yhteydessä, niin näyttää koko lailla yksi yhteen myöhemmältä Luciferilta.
Joo. Tuo myös mieleen, niin Prometheus myytin aika voimakkaasti. Kyllä. Tuo, eikö hänetkin vielä loppujen lopuksi siinä kirjassa laitettu, niin kuin, se tiljetty jotenkin kivien päälle maahan tai jotain. Niin kuin,
se on toistuva tropos jo, että mä oon itse tulkinut sitä sillä lailla, että niin kuin olennaisin tulkinta liittyy siihen tavallaan niin kuin raskaaseen materiaan vangituksi tulemiseen. Samalla tavallaan Lokikin.
Aivan.
Laitettiin täällä meillä Pohjolassa kahleisiin ja sitten käärme hengittelee myrkkyä kasvoille. Että, hyvin samankaltaisia tämmöisiä niin kuin vapahtajatarinoita, missä joku laskeutuu alas jumalten tasolta, antaa ihmisille jotain niin kuin suuria lahjoja ja se on hirvittävän väärin tehty ja sen takia hän kärsii sitten, niin kuin voisi tulkita ihmismuodossa tai jotenkin muuten tällä niin kuin hyvin niin kuin raskautetulla aineellisella tasolla.
Joo, tuossa tuli hyvin esille tuo laskeutumisen teema. Eikö siis tässä sana nefilim voi ilmeisesti tarkoittaa sekä niin kuin lankeavaa että laskeutuvaa. Että ilmeisesti se sanan käyttö on niin kuin, kuten siis monen muunkin raamatun sana, niin sehän ei ole käännös, mitä me luetaan, ei välttämättä heijastele alkutekstin tarkoitusta, joka on käännetty ties kuinka monta kertaa, ja niin kovinkaan tarkasti, niin toi on just tämä lankeamisen tai putoamisen teema on aika keskeinen Luciferin myytissä, eikö?
Joo. Kun ajattelee tätä tämmöistä Luciferin lankeamusta ja sitten taas Kristuksen nousemista, niin siinähän näkyy esoteristille hyvinkin selkeänä tämä tämmöisen niin kuin kehämäisen maailman olemisen kokonaisuus. Jumalasta lähtee tämmöinen kipinä, joka laskeutuu sitä emanaation kaarta. ja palaa remanaation kaarta sitten aavistuksen muuntuneessa muodossa takaisin Jumalaan. Tällä tavalla se semmoinen niin kuin tylsä dogmaattinen esitys saatanasta ja Kristuksesta muuttuu aika mielekkääksi ja ymmärrettäväksi, jos sitä tutkii tämmöisiä hermeettisiä avaimia käyttäen.
Joo, eräs kiinnostava teos, jota opiskelin taannoin, oli portugalilaisen Nobel-palkitun kirjailijan José Saramagon teos Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, joka on se on hyvin mielenkiintoinen tulkinta. Onko se sulle tuttu?
Ei ole, ihan vaan nimenä.
Joo, se on semmoinen hyvin itse asiassa Saramagonkin kirjoista jostain syystä ei kovin ei tunnetuin, että muutamasta muusta hänen kirjasta on tehty elokuvia ja näin, mutta toi sillä tavalla se on aiheensa puolesta kiinnostava. Siinä, niin kun, siinä on monia tuttuja hahmoja. Siinä on Jeesus, joka kirjassa tunnetaan vanhalla paikallisella kirjoitusasullaan Yeshua. Ja sitten siinä on Jumala, joka muistuttaa aika pitkälle vanhan testamentin Jumala, että hän on tosiaan semmoinen ilkeä mafioso, joka päättää laajentaa reviiriänsä ja käyttää Jeesusta tällaisena ihmissyöttinä. Mutta erityisesti meidän keskustelumme kannalta, niin siinä on todella kiinnostavana hahmona on paholaisen hahmo, joka häntä luullaan ensin enkeliksi, kun hän tulee niin kuin Marian luokse yöllä. Se kirja siis Saramago itse hän oli ateisti, että tuo kirja on tavallaan niin kuin tämmöinen hyvin kriittinen tai enemmänkin ehkä hyvin ironinen kuvaus niin kuin kristinuskon maailmasta tai tavallaan siitä, miten niin kuin tämmöinen tai ehkä kristinuskon maailmasta vaan tavasta, joten se koetaan niin kuin nykyään, että kritiikki on tuollaista ja se on tosiaan Jumala on siinä semmoinen itsekäs omanväinen mafiapomo ja paholaisen hahmo on siinä sellainen kiinnostava vaeltaja, joka niin kuin tässä kirjassa kuvataan myös niin kuin Jeesuksen nuoruus, joka puuttuu Raamatusta kokonaan, niin siinä Joosef ristiinnaulitaan ja Jeesus lähtee salaperäisen paimenen kanssa vaeltamaan aavikolle, joka opettaa hänen niin kuin paimenen tavoille vasta ihan lopussa paljastuu, että tämä vaikka sitä kyllä vihjaillaan selvästi, mutta lopussa niin kuin todetaan, että tämä hahmo oli paholainen. Ja se on, siinäkin on hyvin kiinnostavasti tehty tämä elementti, että paholaisen hahmo on tämmöinen ikuinen kulkija, jossa vihjataan jostain jonkunlaisesta välirikosta Jumalan kanssa ja hän niin kuin tuntee ihmisten tavat ja vaeltaa siellä. Kirja päättyy kohtaukseen, jossa Jeesus on ristillä ja viimeisenä näkynä, mikä hän näkee, niin paholainen laittaa sen viinisienen hänen suuhunsa ja laittaa Jeesuksen jalkojen juureen kulhon, johon Jeesuksen veri valuu. Että se on kaikille, jotka ovat pitäneet meidän tähän asiasta keskustelua kiinnostavalla, niin tuo kirja on kyllä semmoinen hyvin, se on yhtä aikaa hauska ja syväluotava, mikä on aina niin kuin erinomainen yhdistelmä.
Joo, pitää selvästikin tutustua tarkemmin. Kiitos myöskin tuosta kuvasta, minkä sanoit siitä lopusta, koska mun pitää kohta meidän veljeskunnan vuosikokouksessa esittää nimenomaan pienen luennon tästä aiheesta, miten Jeesuksen veri otetaan graalin maljaan. Useinhan se toimitetaan muuten kuin suorastaan niin kuin Luciferin toimesta, mutta nimenomaan meidän seurankin idean kannalta se on tavattoman tärkeää, että erään legendan mukaan se graalin malja itsessään oli tehty tästä Luciferin otsasta lankeemuksessa pudonneesta smaragdista. Tietenkin tämä on kaikki niin kuin symbolista, mutta tällä tavalla, että jos nimenomaan Lucifer katsotaan niin kuin kirjailijan toimestakin niin kuin suorastaan verenkeräjäksi siinä, niin se antaa hyvin kauniin tämmöisen sävynsä sille koko hyvin niin kuin, mustaa magiaa toteuttavalle hetkelle, mitä tietysti siinä nähdään, jos joku hyvä ihminen kidutus murhataan muiden eduksi,
joo,
niin kuin kirkko sen haluaisi nähdä.
Joo, se on kyllä tosiaan lukemisen arvoinen kaikin puolin. Miten käytännössä on kehittynyt se mikä nykyään tunnetaan satanismina, niin miten sen historian vaiheet on tapahtunut? Siitä totta kai, jos kysytään kirkolta, niin hyvin, hyvin moni asiasta on ollut, mutta jos mietitään enemmän just tällaiselta filosofiselta kannalta, että nähdään se tavallaan tällaisena lankeamuksen harjoittamisena tai filosofisena itsepohdintana, jossa paholainen edustaa ehkä tämmöistä filosofisempaa hahmoa, niin milloin se on kehittynyt?
No mä väittäisin, että se on ollut nimenomaan alusta saakka, eli niin pitkälle kuin me pystytään ylipäätään millään dokumenteilla tutkimaan uskonnollista, henkistä, filosofista, joogista ponnistelua, niin tämä tämmöinen sarvekkaan Baphometin hahmo näkyy vaikka ihan siellä harappalaisissa sinettitauluissa Intian alueella kauan sitten. Eli juuri tämä tämmöinen, mitä nyt vaikka viikkalaisetkin käsittääkseni sen kokee, että on olemassa tämmöinen luonnon kiertoon liittyvä sarvekkaan maagin hahmo, joka on koko lailla universalistinen ja joka on sitten vaan ikään kuin nyt pikkuajaksi viimeiseksi 8000 tai 8500 vuodeksi jotenkin syrjäytetty sitten tämmöisen keinotekoisen patriarkaalisen uskonharjoituksen vuoksi, niin kyllä mä olen taipuvainen ajattelemaan samalla lailla, että se on ikuinen tämmöinen velhon arkkityyppi ja tämmöinen magian, esoterian hallitsija, se mitä nykyään sitten kuvataan saatanana. Eli että kyse olisi nimenomaan semmoisesta sisäänpäisen sielun matkan ja henkisen ponnistelun arkkityypiikasta, joka on niin vanhaa kuin ihminen on. Ja tässä tullaankin tavallaan toisen tyyppisen vastauksen, että jos sanotaan, että no niin vanha kuin ihminen on, niin sitten pitää kysyä, että no kuin vanha ihminen on. Ja ihminenhän yleensä kuitenkin sitten yhdistetään siihen tapaan ajatella vaikka etymologisestikin manas ja koko tämä ajattelu siitä ihmisestä ajattelijana, niin tavallaan tällä lailla linkittyy siihen luciferistisen liekin saamiseen. Eli ihminen olisi erkaantunut muusta eläinkunnasta jonkunlaiseksi oman tyyppiseksi olemuksekseen siinä vaiheessa, kun meissä kehittyy tällainen sisäänpäisyyden kyky.
Mm. Joo, ja voi sanoa, että on ollut aina olemassa vaikkakin ne eri nimillä, että vaikka nimi Hassatan, joka tulee hebrean kielen sanasta vastustaja, niin vaikka sitä ei olisi käytettykään, niin sama, no just arkkityyppi olisi ollut olemassa eri puolilla maailmaa aikojen alusta.
Kyllä. Danielu taisi olla kirjailija, joka esitti, että intialainen Shivan palvonta ja sitten kreikkalainen Dionysoksen palvonta on niin samannäköisiä siellä varhaismuodossaan, että käytännössä voidaan puhua samasta hahmosta. Ja tämä kyseinen sama hahmo on nimenomaan se, joka me nyt sitten nimettäisiin paholaiseksi tai saatanaksi, tämmöinen ulkoisesti katsottuna niin kuin hurmuksen ja hedelmällisyyden, mutta tosiasiassa sisäisesti sitten paradoksaalisesti tämmöisen mietiskely ja magian jumala. Mutta on se tietysti tavattoman jännittävää, että jos me pyritään leikkaamaan tästä tämmöisestä esoteerisesta henkilögalleriasta semmoisia kaksulotteisia puhtaasti niin kuin ulkoiseen maailmaan soveltuvia kuvia, niin sitten me ollaankin vaan jossain rikollisten ja huumeiden käyttäjien saatanan palvonnassa, joka sai niin rumia kasvoja vaikka silloin Ysärin loppupuolella Suomessa ja vähän aikaisemmin Jenkkien erilaisissa konspiraatiorakennelmissa, että kokisin sillä lailla, että ihmisen pitää tehdä valinta näiden kahden välillä. Joko pidetään kiinni tästä tämmöisestä hyvin tämänpuolisesta kaksulotteisesta ajattelusta, missä kaikki uskonnot ovat erossa toisistaan ja on olemassa ehkä yksi totuus ja sitten miljoona väärää ajatusmallia. Ja sitten toivon mukaan sillä lailla kokevat ihmiset valitsee joku suhteellisen eettisen tavan harjoittaa sitä uskontoa. Ja sitten on tämä toinen puoli, esoteria, jossa kaikki tämä kietoutuu semmoiseksi elämänmittaiseksi pohdinnoksi. Mm. Ja henkilökohtaisesti mä koen, että sille pohdinnalle saatana, millä tahansa nimellä, on tavattoman hyvä hahmo. Mm. Koska saatana, niin kuin sanoit, niin tarkoittaa jo nimellisesti vastustajaa. Eli se on paradoksi, se on aina ikään kuin sitä liikahtamattomuutta, säröttämyyttä, valmista vastausta, vastustava taho. Mm. Niin se on myöskin tavallaan silloin esoteeriseen päämäärään loppuun saakka johtava taso ja taho. Että jos mä ihmisenä koen saavuttaneeni, kovin usein ettei sellaista kokemusta tule, mutta saavuttaneeni jonkun ehdottoman vastauksen, niin eipä aikaakaan, kun mestari saatana tulee kyllä pistämään palasikseen ja osoittaa, että no entäs tämä sitten. Että jos ihminen on rehellinen itselleen, niin hän on aika lailla koko ajan vastakkain saatanan kanssa.
Mm. Et jos miettii, yritin jollain tavalla hahmottaa tällaista perinteistä kristinuskon jumalakuvaa, jossa Jumala on tavallaan ehkä jollain tavalla laimea hahmo, niin kuin että riippumatta mitä teet, niin se on tosi jees, kunhan uskot Jumalaan, niin kaikki on ok. Tässä suhteessa tällaisen niin kuin saatanan hahmon voisi ajatella olevan myös niin kuin tietynlainen haastaja. Näin tässä on vähän kuten vaikka niin kuin Sokrates tykkäsi kyseenalaistaa, haastaa ja pakottaa uudelleen miettimään, niin näin tuossa jotain samaa tässä sun ajatuksessasi. Olenko jäljellä?
Kyllä mun mielestä. Ja tämä tulee myöskin saman tien Jeesuksen yhteyteen sikäli, että jos ajatellaan, että minkälainen oli juutalainen uskonto 2000 vuotta sitten, tai minkälainen on käsittääkseni juutalainen uskonto edelleen aika pitkälle, niin Jeesushan oli hyvin vahvasti sitä vastaan, mitä häneltä uskonnollisesti vaadittiin ja odotettiin. Hän oli, niin kuin me tykätään Asaselin tähän yhteyksessä usein sanoa, niin Jeesus oli satanisti siinä merkityksessä, että hän kääntyi aika lailla systemaattisesti sitä ortodoksista teologiaa vastaan ja pyrki esittämään, että vastaus ei ole se, että lakataan niin kuin uskomasta mihinkään, vaan vastaus on se, että luovutaan niistä uskonnollisuuden mielettömistä haitallisista elementeistä, tuodaan ihmisyys, lempeys, totuus, tämän tyyppiset vaatimukset mukaan. Ja tänne sitten tietää, mitä tapahtuu ihmiselle, tuleeko sieltä myrkkymaalia vai tuleeko sieltä ristiin naulitseminen vai poltetaanko roviolla niin kuin Giordano Bruno, että kyllähän se yleensä aika kolmoksi menee. Tai jos palataan Blavatskiin, mistä lähdettiin, niin Blavatskihan myöskin koki olevansa tämmöinen tavallaan niin kuin marttyyri. Hän sanoi, että nyt ollaan tultu semmoiseen kulttuuriseen vaiheeseen, että ihmisiä ei yleensä enää konkreettisesti tapeta. Mm. Mutta se tuntuu uudistajasta suurin piirtein samalta kuin sulla oltaisiin ristiin naulitsemassa, koska herkkä ihminen kokee sen tavattoman vastustuksen, jatkuvan mustamaalauksen, ne negatiiviset kateuden ja vihamielisyyden aallot sillä lailla, että nauloja isketään. Kyllä niin kuin kaikki Sokrateet ja Jeesukset ja Brunot ja muut niin joutuu kohtaamaan sen saatanan myöskin näin ollen siinä ihmiskunnassa, jota pyrkii auttamaan.
Joo, mä olen usein miettinyt, että jos Jeesus-niminen hahmo tekisi comebackin ja kävelisi Roomaan Vatikaanin valtioon ja näkisi paavin punaisissa nahkaloofereissa ja kaikissa kultaisissa kilistimissä, niin mä epäilen, että se ei välttämättä. Tässähän on siis loistava 90-luvun elokuva. Onko se nyt Kristuksen viimeinen kiusaus vai Jeesuksen viimeinen? Se on Kristuksen viimeinen kiusaus. Niin jos tämä Willem Dafoen ristillä kuoleva Jeesus hallisi noin elämänsä, kuinka se olisi voinut mennä. Ja sinun mielestä se narkoskohtaus, jossa Jeesus kohtaa ihmisen, joka julistaa kristinuskon sanomaa ja sanoo Jeesukselle, että se on aivan väärässä, että ei Jeesus näin mitään opettanut. Ja tämä mielestäni niin yhdessä kohtauksessa hyvin tehokkaasti tiivistää tuollaisen dogmaattisen kristinuskon paradoksin.
Tämä haluaisin ottamasti nyt niin kuin lisätä sen, että jos joltain meidän kuulijalta on vielä lukematta Karamazovin veljestä kohta suurin visiittori Dostojevskilta, niin kannattaa ajattomasti lukea, koska siinä on kyse täsmälleen samasta, mutta aivan tamattoman kauniisti esitettynä, että nimenomaan Rooman kirkon edustaja on siellä vieläpä niin kuin tietoisesti ristiinnaulitsemassa Jeesusta.
Tuossa tuli ero vähän puolivahingossa esiin tämä sanan Jeesus ja Kristus välillä, jotka usein liitetään yhteen, mutta käytännössä siis Jeesus, joka varmaan kirjoitettiin Joshua siellä piireissä pari tuhatta vuotta sitten Rooman vallan aikana, niin se oli aika yleinen miesten nimi. Ja sitten taas Kristus tarkoittaa se nyt vapahtajaa.
Olisiko on se voideltu se merkitys Kreikassa?
Kuitenkin käytännössä sen eron pitäisi olla se, että Jeesus on tämä niin kuin maallinen hahmo ja Kristus sitten tämä Jumalan poika ja valittu ja näin, niin miten vaikkapa teidän piireissänne nähdään tällainen ero? Poimitetaanko jompaa kumpaa näistä? Miten koet näiden asioiden risteytyksen?
Jos ajatellaan vaikka osasmitään viitekehyksessä, niin tavallaan siellä on niin paljon ihmisiä, jotka lähtökohtaisesti kuitenkin suhtautuu aika niikkeästi Jeesukseen ja tai eli Kristukseen, että tämän tyyppiset nyanssisuudet pääsääntöisesti loistaa poissaolollaan, että ne on enemmän sitten sitä tämmöistä ruusuristiläisen teosofian pohdiskelua, että paljonhan nimenomaan vaikka Rudolf Steiner tai Pekka Ervas tai muut sitten pohtinut sitä ja esittäneet vaikka yhden ajatuksen, että oli tämmöinen suuri, mutta inhimillinen opettaja Jeesus, johon sitten laskeutui valtaisa henkinen olemus, jota kutsuttiin Kristukseksi. Eli ajatellaan ne jollain tavalla niin kuin yhteen sulautuviksi erilaisiksi voimiksi, mutta mä en ole koskaan joutunut tosiaan äsken mainitusta syystä niin hirveästi sitä ajattelemaan, että mä käytän niitä nyanssieroilla, enkä sillä lailla, että Jeesus nyt oli jotain hyvin selkeästi erillistä kuin Kristus. Että toki voidaan lähteä sitä kautta, että Kristus voideltuna vapahtaja kuninkaana on tämmöinen ikään kuin vihkimystitteli. Ajatellaan, että siinä vaiheessa, kun joku saa sen tietynlaisen korkean okkultisen vihkimyksen tai vihkimyskokemuksen, niin häntä voidaan sitten kutsua tämmöisellä nimellä siinä, missä Jeesus on, niin kuin sanoit, juutalainen erisnimi.
Jos palataan sitten taas, hypätään pimeältä keskiajalta vähän tuoreempiin vuosiin tuonne 1800-luvun tienoille, niin kyllä läpi vähän hahmoja, jotka on jollain tavalla vaikuttaneet ikään kuin modernin satanismin syntyyn. Blavatskistahan me ollaankin tässä jo puhuttu varsin vuolaasti. Sitten varmaan Eliphas Leva tai Levi, en ihan varma, kuinka se kuuluu lausua, mutta
Eliphas. Niin, hän oli ranskalainen, että mä en ranskaa tunne, että mikä se
täsmällinen. Joo, kysyin puolisoltani, joka on lukenut ranskaa, että näytin Wikipedia-artikkelia ja kysyin, että miten tämä sanotaan. Vastaus oli, että ei mitään kärryä, joten kaikki menee nyt läpi, mutta herra Levi kuitenkin oli ilmeisesti merkittävä mies eri tavoin. Hän taisi ainakin tuoda tämän Baphometin hahmon mukaan ja näin. Voit avata hieman hänen suhdettasi häneen?
Hän ei ole mulle ollut koskaan niin tavattoman merkityksekäs hahmo, mutta ehkä ennen kaikkea nimenomaan Blavatskin kautta, joka suhteellisen paljon kirjoitti levistä, että käytän itse tämmöistä profania.
Kaikki käy.
Profania lausuntatapaa, sehän ei ollut hänen nimensä todellisuudessa, vaan tämä kirjailijan nimimerkki. Niin sieltä nimenomaan näkyy se, että miten Levin saatana oli pitkälti myöskin Blavatskin ilmaiseman saatanan taustalla tai vähintäänkin tämmöisenä vertailukohtana, johon oli hyvä silleen tunnelmoida niitä omia ajatuksia ja muita perinteitä. Mullakin on siinä omalla kotialttarilla semmoinen Levin Baphometista tehty patsas replika, että se on kyllä sillä lailla vahvasti elämässä. Mutta ne, hänen varsinaiset opetuksensahan oli vähän erityyppisiä kuin vaikka Azazelin tähdellä sikäli, että Levi liitti tämän oman Baphometinsa tämän hänelle hyvin tärkeän astraalivalon käsitteeseen. Ja sanoi, että kyseessä on ikään kuin tämmöinen suuri maaginen agentti, maaginen toimija kaikessa maagisessa toiminnassa. Että hän ei pitänyt paholaista tai saatanaa todellisena entiteettinä, toisin kuin vaikka teosofit tietyssä mielessä pitää. Että se oli tämmöinen ikään kuin maailmaa ympäröivä ja läpäisevä demoninen lataus, mitä voidaan käyttää positiivisesti maagisiin ilmiöihin neutraalisti, mutta joka pyrkii myöskin tavallaan ensimmäisenä ottamaan ilmaisunsa tämmöisessä hyvin negatiivisessa hahmoissa. Ja tämähän on tietysti käytännön okkultistille aika tuttu asia, että siinä vaiheessa kun aloittaa tiensä ja hyvin paljon sen jälkeenkin vielä, niin asiathan pyrkii ikään kuin tämmöinen lautsellainen vesi menemään aina siitä alimmasta mahdollisesta kohdasta. Ja tämä on aika hyvä tapa käsittää se Levin Baphometin tai saatanan hahmo, että se on tämmöinen suuri valo, magia, joka kuitenkin, jos emme itse sitä hallita, niin kääntyy hyvin negatiivisiin vaikutuksiin. Ehkä voitaisiin vetää jopa jonkunlainen yhteys sitten tämmöiseen niin kuin jungilaiseen syvyyspsykologiseen saatanakuvaan siinä, että meidän pitää ensin jotenkin itse puhdistaa se paholainen ja saada siitä se loistava Lucifer esiin.
Mitäs muita hahmoja sitten tuota, koska tämähän oli siis niin kuin 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku oli tämmöinen hyvin kiinnostava, en sano sulatusuuri, mutta enemmänkin ehkä tämmöinen hengellinen hyökyaalto, että silloin oli niin kuin just Blavatsky tietysti nousi, sitten oli Jungin kuotisminen mustaliejus ja Gurdjieffit ja monet muut nousivat. Sitten totta kai tämmöisiä hahmoja kuin Aleister Crowley, jota usein on kutsuttu satanistiksi, mutta joka ei itsensä mukaan ollut sitä, enkä tiedä onko oikeastaan minkään mukaan määritelmässä. Ehkä se on lähinnä se hänen paheellinen elämäntyylinsä, mikä tätä enemminkin. Ja totta kai jos kutsuu itseään suureksi pyroksi, okei, tämmöinen ajatus voi tulla, mutta mä en ole kuitenkaan itse ainakaan häntä ikinä ajatellut voisena sinne niin satanismin sanansaattajana.
Joo, tuosta tuli mieleen myöskin se, että nythän me eletään ehkä vähän samantyyppistä aikaa, vaikka ei ole tiputella ihan yhtä komeita nimiä tältä ajalta, niin samalla tavalla, kun sanoit sulatusuuniksi sitä 1800-1900-luvun taitetta oikealta vähän molemmin puolin, niin mä oon paljon ajatellut viime aikoina sitä, että miten siitä sitten ne vahvat lataukset, joita ei saatu oikein käsitettyä, löysi hyvin toisen tyyppisen ilmaisun sitten maailmansodissa ja olen niin kuin kantanut jopa huolta siitä, että miten käy nyt. Mutta joo, mulle Crowley ei ole kauhean tuttu hahmo. En itse niin kuin ole saanut hirveän paljon häneltä. Ja Gurdjieff samoin jäänyt vähän etäiseksi. Että kyllä mä jotenkin niin kuin itse olen niin kasvattanut niitä esoterisia juuria, niin nimenomaan pikemminkin sinne vähän ennen 1900-luvun alkua tapahtuneeseen vuodatukseen, kun sitten sen jälkeen. No meidän Pekka Ervas Suomessa oli sitten enemmän ehkä näiden ihmisten aikalainen ja silti antaa kyllä niin paljon mulle. Se on hyvin jännittävää nähdä, että miten se semmoinen nimenomaan ehkä niin luciferistiseksi ajateltavissa oleva humanistinen voimaantuminen näkyy siellä kulttuurissa ennen maailmansotia. Ja miten kaikki romahtaa sen jälkeen, miten semmoinen tietynlainen kyyninen postmodernismi tulee sen jälkeen, kun ihmiset on nähneet, että ihminen todellakin on ihmiselle susi. Jotkut väittää, että kyse olisi niin kuin Auschwitzista ja juutalaisten kohtalosta, mutta mä luulen, että se oli vaan niin kuin yksi osa sitä hirvittävää maailmanpaloa, mikä huusi vaikka suomalaiseenkin sieluun niin hirvittävät arvet, että ne ehkä nyt vasta vähän kärsivät alkaa pikkusen parantumaan.
Joo, tuo on hyvä pointti kyllä tuo niin kuin toisten maailmansotien vaikutus, että mikä se käytännössä Jonathan Gloverilla, joka on tämmöinen moraalifilosofi, historioitsija, niin on loistava kirja Ihmisyys, jossa niin käydään läpi oikeastaan just kaikkea sitä, mikä meni 1900-luvussa pieleen, koska se vuosisata alkoi ilmeisesti niin kuin, vaikka just eurooppalaisesta näkökulmasta hyvin positiivisissa merkeissä, että uutta tekniikkaa tuli, kaikenlaisia keksintöjä, kuten niin kuin hevoset muuttui autoiksi, sähkövalot ja putkistot, kaikki tällaiset nykyään mukavuudet tuli, että oletettiin, että no niin, eiköhän kaikki kauhut ole kaukana, sodat on käyty ja nyt on edessä tämmöinen tieteen ja taiteen vuosilta, ja siksi tulikin muutamia vuosikymmentä silkkaa murhaa, joka taas niin kuin, kun miettii vaikka meidän näennäisesti synkkää keskustelua lähettämisen satanismista tässä, niin tuotaan se jotain niin kuin aivan muuta, just kaikki tämmöinen niin kuin atomiaseiden keksiminen ja tämmöinen, mikä vaikkapa ekaa kertaa niin kuin toi mahdollisuuden, että yhtä nappia painamalla koko ihmiskunta saattaa loppua, niin onko ne muutos?
Se, miten mä näkisin Blavatskin työn, pitkälti oli selvästikin häneltä yritystä myöskin yhdistää siihen muuttuvaan tieteelliseen teknologiseen maailmaan sitä vanhan uskonnollisuuden jonkunlaista henkistä syvyyssuuntaa, että silloin hänen taistelee kautta linjan erityisesti salasopissa ja hunnottomassa isiksessä niin kovasti just tämmöistä niin kuin sen ajan kovaa positiivistista materialismia vastaan ja pyrkii kyseenalaistamaan sen, että no onko maailma nyt ihan näin tämmöinen hengetön kuin mitä sen ajan tiedemiehet esitti ja mitä vähän toisessa asennossa, mutta ehkä yhtälaisella idealismilla jotkut nykyajankin tiedemiehet esittää, niin sehän on se esoterian ikuinen ponnistus jotenkin tuoda nämä kaksi näennäistä vastakohtaa yhteen. Ja semmoista näkyy vaikka traditionalismissa myöskin jonkun verran, että koetaan, että tiede itsessään pitäisi vaan niin kuin pakottaa ottamaan taaksepäin askelia. Mutta mä taas koen, että pitäisi oppia jotenkin tieteen antamaan kättä henkisyydelle ja vikeversa.
Joo, tuossa on vaikka Pentti Linkola suomalaisista edustaa tällaista niin kuin aika synkkää maailman näkymistä, jossa niin kuin ihmisen olemassaolo on jo itsessään niin kuin tavallaan tarpeetonta ja pahaa, ja mikä jollain tavalla on niin kuin aika... Saattaa olla tavallaan totta, mutta aika masentava ajatus kyllä.
Siinäpä se hyvin sanottu, että jos joku on niin kuin totta ja perusteltavissa, niin se ei tarkoita, että sitä kannattaa ehkä käydä saarnaamaan ihmisille. Että kyllähän kaikessa maailmankatsomuksessa on joku vähintäänkin niin kuin totuuden siemen. Mutta se, mitä me pyritään liputtamaan maailmassa, niin mä koen, että sen pitäisi aina olla sellaista, mikä johtaa suurempaan ihmisen toiseuden kunnioittamiseen ja kärsimyksen vähentämiseen.
Joo, tuo on kiinnostava puoli. Itse asiassa juuri sopivasti meillä on 10 minuuttia lähetysaikaa tässä vielä jäljellä, niin ehditään tässä hyppäämään nykypäivään. Ja kiinnostavasti, kun tehdään Assassinin tähden kotisivuja ne vaikkapa lukee, niin siellä ehkä interboksen sanoa yllättävästi, mutta siellä tulee kuitenkin esiin tällaisia teemoja, kuten empatia ja rakkaus, jotka ovat niin kuin olennaisia teemoja. Tämä ei välttämättä ole ensimmäinen asia, mikä niin kuin tulisi mieleen, jos lähtee metsästämään satanistisia veljiskuntia, niin tuohon ei välttämättä heti olettaisi törmään, vaan sen kautta pääsen tavallaan kysymykseen myös vähän pohtimaan nykysatanismin kenttää, että minkä tasoinen se on. Esimerkiksi teidän toimintanne kuulostaa mun korvaani tällaiselta hyvin, hyvin esoteeris-filosofiselta. Ja tavallaan mua kiinnostaa, että minkä tyyppisiä painotuksia tai sellaisia sieltä löytyy, ja myös vähän niin kuin terminologiaa. Mulla itselleni on vaikkapa vähän hämärää, että mitä eroa on vaikkapa satanismilla tai sitten luciferismilla, jota siis löytyy kannattajia, vaikkapa Himmlerin Kraalin metsästä, ja Otto Rahnhan oli oli tuota lusiferisti ja myöskin homonatsi Saksassa, mikä oli hyvä lisä siihen päälle. Ja tämmöiseltä niin kuin...
Ihminen oma vastustajansa.
Ja tuoreimmista hahmoista on vaikkapa neofolk-muusikko Kenny Dude on mainostanut aika paljon lusiferismia, niin esimerkiksi tällaiset kenttäerot on mun mielestä kiinnostavia, että miten niissä painotetaan.
Mä oon omalta kohdaltani pikemminkin yrittänyt tavallaan kyseenalaistaa tämän tyyppisten termien ehdottomuutta ja käyttänyt rinnakkain tämmöisiä satanismia, luciferismia, satanismia ja saatanan palvontaa, kaikkia tämmöisiä, millä on pyritty ikään kuin jotenkin lohkomaan niitä selkeiksi lahkoiksi tai filosofisiksi systeemeiksi. Että siinä se tosiaan pitkälti se Azazelin taidonkin idea on, että mentäisiin syvyyssuuntaan ja tehtäisiin nimistä aina semmoisia muutettavissa olevia rakenteita. Se on tavallaan vaativa tapa lähestyä asiaa, mutta se on myöskin tosi kasvattava. Kaipaan mä niin kuin itselleni sen semmoisen tietynlaisen luciferistin nimikkeen ensimmäisenä ottaisin, koska mulle Lucifer juuri tämmöisenä tavallaan kulttuurisena valontuojan magian hahmona on läheisempi kuin sitten vaikka monelle saatanan palvojalle sitten se semmoinen jotenkin hyvin rouhea ja primitiivinen ja metsissä primitiivisia sanoja huutava paholainen. Mutta että mä koen, että nämä kuitenkin väistämättä liittyy tavallaan aika pienten linkkien kautta toisiinsa.
Joo, sä olet kiinnittänyt haastattelussasi huomiota, että olet käyttänyt usein sanaa saatanan palvonta, joka ehkä niin kuin terminä on vähiten kutsu ystävällinen näistä. Ja pidin sitä siis...
Sitä ei lue, mutta tiedä, että profeetista.
Pidin sitä hyvänä ja kiinnostavana valintana siinä mielessä, että se tavallaan... Niin kuin, ja sähän myös olet niin kuin avannut syytä siihen, että miksi teet noin. Se on mun mielestä niin kuin hauskaa, koska se on sana, jolla, koska sehän on termi, josta tulee heti mieleen jotkut 90-luvun Norjan black metal boomit ja tällaiset. Ja mä olen tavallaan niin kuin kannattanut tällaista sanojen, termien, symbolien niin kuin uudelleen haltuunottoja, mitä vaikka Aki Sederberg tässä kirjassaan Pyhä Eurooppa puhuu riimujen ja muiden valojen symbolien niin kuin uudelleen haltuunotosta tavallaan, koska kuitenkin aika, joka vaikka natsit käytti riimuja, oli verrattain lyhyt aika siinä pitkässä historiassa, jonka riimut on olleet olemassa. Samaten nautin vaikka siitä, miten norjalainen autofiktiokirjailija Carl Knausgård kirjoitti 3000 sivun muistelmat nimellä Taisteluni, joka oli vaan niin täysin vitsi sillä, että mikä on huono mahdollinen nimi, minkä voi laittaa kirjoihin. Mutta siellä oli tavallaan se positiivinen niin kuin vaikutus, että niin kuin, paitsi että se oli vitsi, myös idea oli niin kuin tavallaan poistaa stigma yhdestä sanasta, jota niin kuin, mitä Hitler päätti käyttää taistelun nimi, mikä on kuitenkin vaan niin kuin sana, ja se saada sille joku muukin mielelle yhtymä. Ja nyt ihmiset itse asiassa aika helposti ajattelee, vähintään täytyy miettiä kahteen kertaan, että puhuu joko nyt Knausgårdista vai Hitleristä, että tämmöinen niin kuin termien uudelleen brändaus on mielestäni kyllä niin kuin se on suositeltavaa.
Joo, tuolta tuli mieleen kaksikin vastausta. Ensimmäinen niistä on se, että tavallaan juuri toi tommonen tavallaan niin kuin jostain erottautumisen halu, eli leimata asioita lähtökohtaisesti pahoiksi. Natsikortti on tietysti varmaan se kaikkein tutuin tässä. Muitakin on, varsinkin sitten puoluepolitiikassa. Niin se, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin on niin hirveän helposti semmoinen niin kuin poteroittava asia, mistä kehkeytyy tämmöinen niin kuin molemminpuolisten olkiukkojen pystyttely ja niitä vastaan taisteleminen. Että se, että ajattelee kaiken olevan jotenkin niin semmoista vaikeasti nimettävää massaa, ettei edes niin kuin uskalla nimetä mitään, ei ole musta hyvä idea, eikä toisaalta semmoinen nimi panssarien taakse suojautuminen, vaan että jotenkin vähän niin kuin runoilijan asenteella pyrittäisiin näkemään, että mitä kaikkia sanoilla ja nimillä voikaan tarkoittaa ilman, että se sulkee ovia. Mm. Että se pyrkisi johtamaan jonnekin uusiin huoneisiin ja puutarhoihin. Se ovi ja sana on merkityksekäs ilman, että sen tarvitsee olla hirveän absoluuttinen. Toinen juttu, mikä tuli mieleen siitä, mitä sanoit äsken, niin oli se, että Azazelin tähteähän on joskus syytetty tai niin kuin koettu negatiivisena sillä lailla, että pyritään jotenkin niin kuin valkopesemään saatanaa ja ikään kuin käyttämään näitä nimityksiä tavalla, jotka ei enää vastaa sitä semmoista ihmisten välitöntä assosiatiivista kokemusta. Ihan tässä muodossa kriitikot ei sitä sano, vaan se pitää semmoisen tietynlaisen herjausvyöryalta kaivaa esiin, mutta tämä on käsittääkseni se idea. Ja tähän mä sanoisin, että kaikkea muuta, koska mun saatanan palvontani, satanismini, tulee nimenomaan sieltä hyvin niin kuin ytimellisestä kokemuksesta. Se ei ole päälle liimattu nimilappu, jolla pyritään tekemään joku tietty retorinen vaikutus, vaan se on kokemus. Mä koen palvovani jotakin, joka ansaitsee tuon nimen. Ja jos mä ajattelen vaikka sitä omaa uskoontuloa, niin hyvin paljon pitää lainausmerkkejä käyttää, mutta tavallaan sitä niin kuin satanistin kääntymisen voimakasta kokemusta silloin vuosituhannen vaihteessa vuonna 2000, niin kyllä se oli hyvinkin perinteinen semmoinen noita sapattityylinen kokemus, missä risti käännetään ylös alasin ja sitten seikkaillaan yöllisellä hautausmaalla, että se ei se ole niin kuin retorinen rakenne, vaan se on elävä rakenne.
Joo, rituaaleissahan on voimaa, se on tunnettu fakta, että tavallaan on syy, miksi kirkko näyttää kirkolta eikä verotoimisto voi vastaan.
Kyllä, paitsi tietysti luterilainen kirkko näyttää.
Se on takalaimeen. Hyvä, meillä alkaa lähetysaika olla tässä, mutta otetaan tähän loppuun vielä meidän mainososio ja suosituksia. Eli siis Johannekseltahan on ilmestynyt useita kirjoja, joita saa ainakin Artifrixen kautta hankittua mahdollisesti jostain muistakin hyvin varustelluista kirjakaupoista ja tilaan Assassinin tähden web-sivut. Ja nyt voit vapaasti kertoa niistä lisää sekä suositella ihmisille jotain muuta, joko omaasi tai muiden kirjoittamaa luettavaa, jos tämä keskustelu herätti heissä kiinnostuksen oppia lisää satanismin saloista.
Okei, mainostaminen on aina hieman haastavaa, mutta kyllä varmaan Azazelin tähden googlettamalla tai jollain omalla suosikkihakukoneellaan saa ihan hyviä artikkeleja. Ja nyt tosiaan mä oon hiljattain sitten yrittänyt epätoivasti opetella käyttämään jopa Instagramia ja siellä meidän Salome Lodgen, Lodge Salome kautta saattaa saada aina viikoittain uusia tosin englanninkielisiä artikkeleja. Mun kirjani tosiaan varmaan saa nykyään jo aika hyvin ja Blavatskista kun puhuttiin, niin Blavatskia saa erittäin hyvin sekä englanniksi ilmaiseksi netistä että suomeksi sitten pikkurahalla jostain paikallisesta ruusuristin tai teosofien tai mistä tahansa vaikka Adlibriksen kokoelmista. Muuta mä en oikein osaa tälleen äkkiseltään suositella, koska mä itsekin olen kokenut sen niin, että tavallaan se ponnistus itsessään johtaa salaperäisesti oikeaan suuntaan. Tämän saman sanoi myöskin Eliphas Levi, joka oli sitä mieltä, että kun ihminen on valmis ja ponnistaa, niin oikeat kirjat tulevat hänen luokseen. Ja tämä on kyllä monta kertaa sekä henkilökohtaisesti että ystävien kanssa todistettu fakta, jollain hämmästyttävällä tavalla ponnistus johtaa juuri sen oikean teoksen äärelle.
Kyllä. Tämän tiimoilta voin vielä suositella klassikko suositusta tässä sarjassa, eli Carl Gustav Jungin muistelmia, unia, ajatuksia ja muistikuvia, joka juurikin sukeltaa okkultismin mustaan liijuun. Kiitoksia tästä lähetyksestä ja kiitos vierailusta, Johannes.
Kiitos.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.